ዕለት 23 ጥሪ 2015 ዓመተ ምህረት ናይ ለምዘበን ናይ ሮማዊት ቤተ ክርስቲያን ለዓለዋይ ቤት ፍርዲ ዕዮ ብወግዒ መሪቖም ንምጅማር ናይዚ ናይ ሮማዊት ቤተ ክርስቲያን ለዓለዋይ ቤት ፍርዲ ኣባላት ተቐቢሎም ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ፍቓድን ድላይን ቃል ኪዳናዊ መብስቦ ብዕምቀት ክምርምር ኣብ ዝብል ቆም ሓሳብ ዘማዕከለ ምዕዳነ ከም ዝለገሱ ለእኽቲ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ኣድርያና ማሶቲ ሓቢረን። ደያኑ ቤተ ክርስቲያን ሮማዊት ናይቶም ንኽዋሰቡ ዝሓቱ መራዑት ናይ ሓባር ብነፍሲ ወከፈ ቃል ኪዳን ንኽኣስሩ ናፃን ኣልቦ ተጽዕኖ ዝገልጽዎ ናይ ስምምዕ ድላዮም ኣዕሚቑ ክምርምርን ከም መዛዝንን ንምርዓ ዝድርኾም ሸቶ ዘለዎ ክቡር ዋጋን እምነትን ግምት ብምሃብ መሰረት እምነት ድኹም ድዩ ወይ ከዓ ጠሪሹ ዘይብሉ ምዃኑን ዘይምዃኑን ኣዕሚቖም ክምርምሩ ከም ዝግባእ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ዝለገሶም ምዕዳን ከም ዘተሓሳሰቡ ዝሓበራ ልእኽቲ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ማሶቲ ኣስዒበን እቲ ናይ ቅድስቲ ሮማዊት ቤተ ክርስቲያን ቤት ፍርዲ ናይቶም ቃል ኪዳን ዝኣስሩ ብዛዕባ ኩነታት ሓዳሮም ክዛረቡ ናብ ቤተ ክርስቲያን ናይ ዝውከሱ ሰብ ሓዳር ንናይ ክልቲኣቶም ሰብ ቃል ኪዳን ሰብኣይን ሰበይትን ናይ ሓባር ጥቕሚ ከተባብዑ ከም ዝግበኦም እዚ ዝፍጽምዎ ኣገልግሎት ብናጻ ክኸውን ከም እተላበው ኣመ ኪተን ቅዱስ ኣቦና ናይ ቅዱስ ሮማዊት ቤተ ክርስቲያን ቤት ፍርዲ ናይ 2015 ዓመተ ምህረት ዕዮ ብወግዕ መሪቖም ንኸጀምሩ ዝተኻየደ ርክብ ተጠቂሞም ድማ እቲ ኣብዚ እዋን እዚ ሰብ ቃል ኪዳን ዝፍፅሞ ናይ መውስቦ ስምምዓት ሰብኣውን ባህላውን ኩነታቱ ንኽስትንተን ዝድግፍ ምዕዳን ከም ዝለገሱን እቲ ኣብ መርዓ ዝረአይ ቅልውላው ናይ ቀረባ እዋን ክስተት ከም ዘይኮነ ድማ ቅዱስ ኣቦና ብፁእ ጳውሎስ ሻርሻይ ናይ እዋናዊ ሰብኣዊ ፍጡር ሕማማት ሓደ እቲ ተዛማዲ ባህሊ ኮን ቢሉ ብዘቕሞም ሜላታት ኣቢሉ ሕልናዊ ግብረ ገብ በቲ ናይ ሕልናዊ ኣልቦም ምኽንያት ቀበጥ ስነ ልቦና ብምትካዕ ዝፈጥሮ ምዃኑ ዝገለጽዎ ሓሳብ ዘኪሮም እዚ ኩሉ ድማ ነቲ ካብ እምነት ዝምንጩ ኣመክንዮ ቃል ኪዳንን ቃል ኪዳን ዘለዎ ጽኑዕ ናይ እምነት ትፅቢታት በቲ ነቲ ንመውስቦ ዝድረኽ ፍቓድን ድላይን ብዕምቀት ዘይምርዳእ ጉጉይ ርድኢት ዛዕባ ቃል ኪዳን ዝነቅል እውን እዩ እንነብሮ ሓዋርያ ግብረነልዎ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ቁምስናታትን ሰበኻታትን ኣክንድን ኽብሪ ጐይታ ካብ ዝብል ካብቲ ዓለማውነት ኣተሓሳስባ ምስዓብ ዝፈጥሮ ካብ ሕጊ ወፃእ ዝኾኑ መውስቦታትን ሓዳርን ከም ዘለዉ ዘረጋግጾ እዩ። ስለዚ እቲ ናይ ሮማዊት ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ቤት ፍርዲ ደያኑ ናይቶም ቃል ኪዳን ካኣስሩ ዝደልዩ ሰብኣይን ሰበይትን ስምምዕ ብዘይ ጸቕጥን ብዘይ ሕቡእ ዕላማን ዝገልጽዎ ንምዃኑ ንኽምርዓዊ ዝድርኾም ምኽንያት ስምምዓቶምን ብቑዕ ምዃኑ ከጻርዩን ክምርምሩን ይግባእ። ስለዚ ናይ እምነት ትሕዝቶ ዘይብሉ እንተ ደኣ ኮይኑ እዚ ድማ ከምቲ ሕገ ቀኖና ዘመልክቶ ወሳኒ ጉጉይ ድላይን ፍቓድ እንክብል ናብ ዝገልጾ ሓሳብ ዘብጽሕ እዩ ከም ዝበሉ ማሶቲ ገሊጸን። እቲ ሕገ ቀኖና ጌጋ እንክብል ዝገልጾ ንመርዓ ዝዳርግ ዘይብቑዕ ምኽንያት ንናይ መርዓ ርግኣት ምንዋፅ ጥራሕ ዘይኮነስ ነቲ ናይ ተፈራይነት ባሕሪ እውን ስግኣት እዩ። እዚ ድማ ናይ ሰብ ሓዳር ቀጻሊ ሓደኣዊ ናብራ ብዛዕባ ዝገልጽ ሓቂ ናይ ገዛእ ርእሶም ትርጉም ብምሃብ ምክብባር ዘጉድልን ፍቕራዊ ምፍታው እውን ዘርሕቕ ይኸውን። ስለዚ ንስኻትኩም ደያኑ እትፍጽሞ ሃርያዊ ኣገልግሎት ንናይ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ሓድነትን ኣብ ዕዮኹም ምእንቲ ንናይ ሰብ ሓዳር ሰናይ ሃርያዊ ግብረነልዎ ክትፍጽምዎ ብፍላይ ድማ ብቕልብላው ሓዳር ኣዝዮም ተጠቃዕቲ ዝኾኑ ህፃናት ሓልዮ ዝኣመተ ሃርያዊ ግብረነልዎ እተካይዱ ክትኾኑ እላበው ምስጢረ ድሕነት ኣብቲ ዓንቀፅ ሕግታት ካብ ምቕያድ ምጥንቃቕ የድሊ። ካብቲ ሰብ ዝነብሮ ዕለታዊ ፅንኩር ናብራ ዝርሓቐን ኣፍልጦን ርክብን ዘይብሎም ኣይትኹኑ። ስለዚ እቶም ቃል ኪዳን ክኣስሩ ዝደልዩ ናይ ዘቕርቦ ክልኣዊ ስምምዕን ድላይን ሓቅነቱ ኣብ ምምርማር ትጉሃት ኩኑ። እቲ ዛዕባ ጉዳይ ሰብ ሓዳር ዝምልከት ቤት ፍርዲ ዝህቦ ኣገልግሎት ብናፃ ክኸውን ኣላቦው ቅዱሳት ምስጢራት ብናፃ ዝተዓደሉና እያቶም ዝሽየጡን ዝልወጡን ኣይኮኑን ፀጋታት እያቶም ብዛዕባ ቃል ኪዳን ዝከታተል ቤት ፍርዲ ንምስጢራት ተክሊል ዝምልከት እዩ ምእንቲ እዚ ብናፃ ዝወሃብ ኣገልግሎት እንተዝኸውን ክንደይ ባህ ምበለኒ ብናፃ ዝቐርብ ኣገልግሎት ክኸውን ኣላቦው እንክብሉ ዝለገሶ ምዕዳን ከም ዘጠቃለሉ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ማሶቲ ገሊፀን።